وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. هيني مجلس يقيلي تكزنغمزيا الحقوق الزوجية، حق زوانندوا. مجلس يقوانسا نعم تنومبا سيمزا كنماما زي ziko sawa wataka kuingia. Majlisi ya kwanza iliyotangulia tulizungumzia haki ya mwanamke juu ya mume wake, na haki hizo zikabebwa na haki kubwa ya husnul muashara, kuishi na mwanamke vyema, kutengeneza mahusiano mazuri katika familia. Na tulikuwa tukikamilisha haki hizi ambazo tulizigusia katika darasa iliyotangulia. Kabla sijahama kuzungumzia haki za kina baba, haki za wanaume juu ya wake zao, tukimalizia haki ya mke juu ya mume wake, na ni haki muhimu sana, mwanamke anayopaswa kufanyiwa na mume wake. Taalimuha wa wiqayatuha minan nar, mwanaume anatakiwa kumfundisha mke wake dini na awe ni sababu ya kumwokoa na moto. Hii ni haki ya mke. Wewe mwanamume unawajibika kumfundisha mke wako dini yake, amjue Allah tabarak wa taala, amfahamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, afahamu Uislamu wake kwa dalili. Hili ni jambo la lazima na ni haki ya msingi ya mke. Mwanaume unatakiwa upambane mke wako aijue dini yake, hasa hasa yale ya msingi. Mwanamke mkeo ajue kuswali, ni jukumu lako mwanamume. Mkeo amjue Mola wake, amjue Allah tabarak wa taala. Mkeo amjue vizuri Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni jukumu lako kupambana kufahamu, ni jukumu lako kupambana mkeo ajue sheria za Uislamu wake. Haya ni mambo ya msingi sana. Allah tabarak wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah, qu anfusakum, okoeni nafsi zenu, wa ahlikum, na okoeni familia zenu, nara, na moto. Al-Imam Qatada alayhi rahmatullah wakati akizungumzia aya hii akasema maana yake ayamuruhum bita'ati llah, mwanaume anatakiwa kuamrisha familia yake kumtii Allah, kumwamrisha mkeo amtii Allah tabaraka wa ta'ala, wayanhahum an ma'siyatihi, na mwanamume atakiwa kumzuia mkewe kumwasi Allah tabaraka wa ta'ala. Umzuie mke wako asimwasi Allah, ni jukumu lako, unasimamia dini yako. Mkeo asitoke na mavazi yasiyoridhisha, lakini kumzuia michanganyiko miovu. Wa an yaquma alayhim bi amri Allah ta'ala, na awasimamie katika sheria za Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yusaiduhum alayhi, na wasaidie, amsaidie mke wake kuzifuata sheria za Allah tabaraka wa ta'ala. Hilo ni jukumu la mume. Fa idha ra'aita lillahi ma'siyah rawa'tahum 'anha, ukiona katika familia yako kuna kumuasi Allah, basi waofishe familia yako na maasi hayo. Yaani ukimuona mkeo anamuasi Allah, mtishie, muogopeshe na adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa'muru ahlaka bis-salah, iamrishe familia yako swala. Kwa hiyo katika haki kubwa za mke ni mwanamume kupambana kuhakisha mkewe anamjua Allah tabaraka wa ta'ala, anajua malengo ya yeye kuwepo duniani, anajua ni kwa nini ameumbwa, anajua kazi gani kaja kuifanya duniani. Hizi ni kazi kubwa, ikilazimika kugharamika mkeo asome dini, ugharamika. Kama una uwezo wa wewe kumfundisha dini, mfundishe. Kama wewe ni shekhe au ni talibu ilmu, kama hauwezi mpeleke madrasa asome mke wako, ni jukumu lako wewe, muwezeshe. Kama ni mbali, mpeleke kwa usafiri. Kama ni vitabu, mnunulie. Mume wangu, kuna kitabu tunatakiwa kutolewa fotokopi, kitoe. Kama ni juba, nguo za kujistiri ili aende madrasa, zinunue. Kama ni shughuli nyingi nyumbani kwake, zipunguze hizo shughuli. Kama anataka kupalilia na shamba, muwekee wafanyakazi, msaidie mkeo amjue ni nani amemleta duniani Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa sababu jambo la kusoma Uislamu kwa mwanamke pia ni faradh, kama ilivyokuwa pia kwa mwanamume. Fa alayhi an yu'allima ahlahu ma yahtajuna ilayhi min ahkami shar'i, ni lazima juu ya mwanamume kuifundisha familia yake yale wanayoyahitajia kuhusu sheria ya dini yao. Hilo ni jambo la msingi. Kama vile nini, Waislamu? Kama vile tahara. Mwanamke mkeo ajue kuchukua tahara, afahamu ya kwamba tahara imegawanyika sehemu mbili. Tahara ya hisia inayoonekana, kuchukua udhu na mambo mengine, lakini afahamu pia kwamba tahara, kuna tahara maanawia, tahara ya kujitwairisha na madhambi na mengineyo, usafi wa kisheria. Mwanamke atambue kwamba kuna tahara kubwa ambayo tahara hii haiji isipokuwa kwa kukoga, lakini afahamu kwamba kuna tahara ndogo, tahara hii inakuja pia kwa kutawaza. Lakini afahamu vitenguzi vya tahara, kwa sababu najue nyenzo za kuchukua tahara, nazo ni maji. Mwanamke wa Kiislamu atambue maji katika Uislamu wanachuoni wameagawa sehemu tatu, kwamba kuna maji ambayo ni tahir lakini pia ni mutahhirun li ghairi. Maji haya ni masafi lakini pia yafaa kujisafishia maji hayo. Mwanamke wa Kiislamu ayajue kwamba haya ni maji yanafaa kutumika lakini yanafaa kutumia kusafisha vingine. Lakini atambue kwamba kuna maji ambayo tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Ni maji masafi unaruhusiwa kuyatumia, ila hauruhusiwi kuchukulia udhu. Huwezi kutawadhia, ni mazuri, unapikia unakula, ila hauwezi kuchukulia udhu ukakubalika. Lakini ufahamu maji ambayo ni najisi, kwa sababu tohara inahitaji maji. Uyaelewe, hizi ni sheria muhimu sana kwa mwanamke wa Kiislamu. Kwa hiyo haya yote ni majukumu ya baba, ya mwanaume kusimamia mkewe, akisha anayajua. Ikiwa huto mfundisha mwenyewe, basi wewe mwenyewe jitahidi mpeleke mahala ya sote. Lakini pia afahamu mwanamke kuhusiana na swala, afahamu masharti ya swala, afahamu nafasi ya swala katika maisha yake. Lakini pia kama vile sheria za saumu na mengineyo, jambo la msingi ni kwamba miongoni mwa haki za mke kwa mume wake, mwanaume una majukumu ya kupambana mkeo aijue dini ya Allah tabaraka wa taala. La sivyo, mke wako akiishi kitamaduni ukamwacha aishi kama ulivyomchukua, itafika hatua utamchoka na yeye atakuchoka, kwa sababu hujamfundisha dini yake. Akisoma Uislamu atajua mwenye haki kubwa kwake yeye ni Allah tabaraka wa taala, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atajua haki za mume wake ambazo amewekewa na Uislamu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kukamilisha yale yaliyotangulia kuhusu haki za wanawake, za wanawake juu ya waume zao. Hawa wanawake akina mama wana haki zao ambazo zinatakiwa kila mmoja azisimamie na azijue. Ndugu Waislamu, tunahama huquq az-zawji ala az-zawja, haki za mume juu ya mkewe. Hapa ndo pana kasheshi. Haki za mwanamke juu ya mumewe, na jambo la msingi linalohitajika Waislamu ni kila mwanandoa kufahamu haki zake. Wala usihangaike na haki za mume wako, wewe hangaika na zako. Raia anatakiwa kuhangaika na haki za mtawala wake, wala si kuhangaika na haki zake kwa mtawala. Kwa hiyo mwanamke mara nyingi anayejipenda kwenye ndoa, anayependa ndoa yake idumu, huwa anahifadhi na anachunga haki za mume wake kuliko haki zake. Na hilo ndio jambo la msingi. Ni kama ile hadithi ya Umama bintul Harith, kile kisa cha Umama, yale aliyomhusia binti yake. Wanasema ahlul ilmi, miongoni mwa haki za msingi za mume juu yako ewe mwanamke wa Kiislamu, na haki hii amepewa na Allah tabaraka wa taala, at-ta'a, ta'atuhu fil ma'ruf au bil ma'ruf, kumtii mwanamume katika wema. Kumtii mumeo ni haki ya msingi kwa mume wako. Kumtii mume wako, uwe ni mtiifu kwa mumeo na msikivu kwa mume wako. Hii ni haki kubwa, ikikosekana ndoa haiwezi kuwa na raha. Allah tabaraka wa taala anasema, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. wabima anfaku min amwali. Kisha kumi akasema fasalihat qanitat. Ile qanitatu maana yake mutiat liazwajihinna, ni wenye kuwatii waume zao, wala kumtii mume si kumwabudu. Maana tukisema kwamba kumtii mume wako ina maana muabudu, la, kumtii mume wako, kuna baadhi ya watu Allah amewapa haki ya kuwatii na kuwasikiliza na kufuata sheria zao maadamu si maasi. Katika watu hao ni mume anatakiwa atiiwe, katika hao watu ni mzazi. Mzazi miongoni mwa haki zake ni kumtii na kumsikiliza katika yale mazuri anayokuamrisha. Na katika watu hao ni watawala wa dola, serikali inatakiwa itiiwe na isikilizwe. Kwa hiyo mume, mke anatakiwa amtii, mke anatakiwa amtii mume wake. Na hili ni jambo la msingi sana. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu nisaa khair khairun, ni mke gani bora? Akina mama sikilizeni, nani mke bora? Ubora huu mbele ya Allah, ni nani mke mwenye kheri? Mwanamke mwenye kheri ni yupi? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idha nadhara, ni mwanamke ambaye anamfurahisha mume wake akimtazama. Akikutazama anafurahi, jua alhamdulillah, anapenda mara kwa mara kutazame, kutokana na namna unavyomheshimu, unavyomtambua nafasi yake. Lakini pia yani tasurruhu idha nadhara, na anapenda kuweka mazingira ya mume wake awe anamtazama. Akikutazama anafurahi, yani unajipendezesha mbele ya mume wako kuteka macho yake. Na ndio maana Umama bintul Harith alipomnasii binti yake Ummu Iyas, akamwambia binti yangu ukienda huko, kwa sababu binti yake alikuwa ndo ameolewa siku ya ndoa, anaambia binti yangu ukienda huko unakoenda, katika mambo unayotakiwa kuyahifadhi, alimwambia hifadhi mambo kumi kwa ajili ya mume wako. Mume wako atabadilika kuwa ni mtumwa wako, atakuwa ni mtumwa. Katika hayo fatafakuda limauqi'i ainaihi, chunga mno sehemu za macho ya mume wako. Mumeo anapenda kuangalia nini? Anapenda kutazama nini kwako? Kwamba anapenda kukuona katika mazingira gani? Yale mazingira anayoyapenda kuyatazama, kwamba mume wako anapenda kukuona umevaa nguo fulani, basi ukiwa naye jitahidi zivae nguo hizo. Mume wako anapenda nyumba iwe safi, jitahidi kusafisha nyumba yako mara kwa mara, ili macho ya mumeo yaende mahala stahiki. Mume wako kuna vinguo havipendi, usivivae mbele yako, mbele yako viache kabisa, uko shambani ukienda kulima. Kuna mumeo anapenda watoto wake kuwaona wamevaa vizuri, wasafi, jitahidi watoto wake wawe wasafi, ili mumeo atazame kwako yale yanayomfurahisha. Mumeo anapenda mno sura yako, jitahidi sura yako kuiremba vizuri, ili mumeo aitazame mara kwa mara. Mume wako anapenda yani alhasil, fuatilia mumeo anapenda kuangalia nini, alafu hapo ndo jitahidi kuparekebisha na kufanya vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mke mwema watutiuhu idha amara, anamtii mumewe pindi anapomwamrisha. Huyo ndo mke mwema, ukimwambia usifanye hiki hafanyi, fanya hili anafanya, madamu sio maasi. Haki ya kumtii mume ni haki kubwa sana kwa mkewe. Katika hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha sallati almar'atu khamsaha, mke akiswali swala zake tano, wasamat shahraha, akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hasanat farjaha, akahifadhi tupu yake,
wa ata'ati zawjaha, akamtii mumewe. Jambo hili limeingizwa katika mambo ambayo ni nguzo za Uislamu. Ameambiwa jambo la kwanza, akiswali swala zake tano, hiyo ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ni faradhi. Akifunga mwezi wake wa Ramadhani, ni faradhi hiyo. Akahifadhi tupu yake, ni lazima, ni jambo la faradhi kuhifadhi tupu yake. Jambo lingine, wa ata'ati zawjaha, maana wanachoona akasema pia hii ni faradhi, akamtii mumewe. Qila laha, ataambiwa huyo mke, udkhuli min ayi abwabil jannati shi'ti, ingia katika mlango unaotaka wa pepo, pitia mlango unaotaka. Kumtii mume sio utumwa, hii ni wajibu, ni sheria na ndio Uislamu, ni haki ya mmeo. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba, lau kuntu amiran ahada ayasjuda li ahadi, lau ningekuwa naruhusiwa kumwamrisha mtu amsujudie mtu, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Nafasi ya mume. Bali wanachuoni wanasema, Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, almar'atu inda zawjiha kalasiri au arraqiq amama sayyidiha, mwanamke mbele ya mumewe ni sawasawa na mtumwa mbele ya yule bosi wake anayemiliki. Lazima haki ya kumtii mume wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aitwambia, ad-dunya mataa, dunia ni starehe, wa khairu mataiha, na starehe ya kuwa bora, almar'atu saliha, ni mke mwema, na sifa kubwa ya mke mwema ni mtiifu, akipewa anashukuru, akinyimwa anavumilia, akikosea anaomba radhi, akiwa na shida anaomba, akiwa na tatizo anataka kutoka anaomba idhini, akizuiliwa anazuilika, akikatazwa anakatazikwa, kwa sababu anajua yule mume aliyempa nafasi ile ni Allah tabaraka wa taala. Wako wapi wanawake wa hivyo? Hao ndio wanawake waliokuwa salafi yake, wanawake masalafi ambao hao ndio walikuwa wake wema, wanawake sama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwa mama yako anaumwa, hatoki. Mama yako amefariki, hatoki. Kwa sababu anajua nafasi ya mume inatangulizwa mbele ya nafasi ya wazazi. Kwa hiyo haki hii ni muhimu sana na ni kubwa. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, walaysa 'ala al-mar'ati بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج. مونامك بعد يا حق يا الله نحق يا متوم صلى الله عليه وسلم هانا حق كبوة زايد كواك كلكو حق يا مومي واك حق يا مومي هايا نلازمة لو كنا ماما وانجتموا حقه والله اندوى زنجكوانا فراها wasingefanyiwa hayo wanayofanyiwa. Unapoivunja haki ya kumtii mume wako utakosa mazuri yake, kama alivyosema anaposema mmoja katika salaf Abu Ishaq As-Sabi'i kuhusiana na haki ya watawala, man sabba sultan hurima min khairihi, atakayemtusi mtawala akaitusi serikali hatopata kheri za ile serikali. Ukaitukana ukamtukana mkuu wa mkoa, basi hamtofaidika na mkuu wa mkoa huyo. Allah atawanyima mazuri ya huyo mkuu wa mkoa, Allah atawanyima mazuri ya huyo rais, kwa sababu mnamtusi. Haiwezekani mimi nimepewa pesa nije nikawatengenezee barabara alafu mnanitukana nikaitengeneza. Hivyo hivyo kwa mume, haiwezekani mke unanitukana alafu nikununulie nguo ya Idi, haiwezekani. Na ndio maana mambo mengi wanawaumu kawaida, mwanamume hana siri kwa mkewe, anaficha. Lakini ukiwa mkatili anakuficha mambo mengi. ambaye mwanamke mwenyewe ana akili huyu. Nikishamwambia sasa hivi mambo yataharibika yote. Wanamwambia rafiki kila mmoja, lakini mke muamini kwa sababu hauna heshima kwa mume wako. Ni jambo la msingi sana. Na nubali katika kwali, katika baadhi ya riwaya zimekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hatopata pepo mwanamke ambaye amelala usiku mmoja hali ya kuwa mume wake haiko radhi naye. Haki ya mumeo ya kwanza ni kumtii na kumsikiliza. Na mume anatiiwa kwa moyo. Moyo wako umtii mumeo. Moyo unamtii mumeo kwa vipi? Moyo wako utambue kwamba huyo ni mume na wewe ni mke, hamwezi kulindana hata siku moja. Moyo wako uamini kwamba yule ni mume. Lakini nafsi yako ikibadilika, ikaona kwamba na mimi naweza nikawa mwanamume, basi kila kitu kimeharibika. Wako akina mama wa hivyo. Inafika hatua anaona kwamba na mimi ninaweza kuwa dume. Kwa hiyo na yeye anajivalisha wanaume. Basi anapambana mume awe chini. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema lain yufliha qaumun wallau amrahum imra'a. Hawatofaulu watu ambao wamewapa uongozi wanawake, yani wamewatawalisha wanawake. Nyumba yoyote ambayo mke ndo anatawala haiwezi kutengamana. Mwenye kauli ni mke, mwenye kukata maneno ni mwanamke, ni mama. Haya hawezi kutengamana. Wako akina baba wa hizo, unaenda bana, jamani tunaomba jembe, muulize mama fulani. Tunaomba hiki, tunaomba pasi, muulize mama fulani. Kila kitu mama fulani akipitisha limekuwa, akizuia haiendi. Ni makosa ya Uislamu. Kwa hiyo kumtii mume na kumtii moyoni, lakini pia umtii mume wako kwa maneno. Maneno yako ulimi uonyeshe dalili kwamba unamtii mumeo. Usiinue sauti juu ya sauti ya mume wako. Salafu saleh hawakuwa hivyo. Akiongea mwanaume unashusha sauti. Na ndio maana wamezuiliwa wanawake kulegeza sauti zao kwa watu ambao sio maharimu zao, ila wazilegeze kwa wanaume. Mume wako ukiongea, ongea na sauti yako nzuri ya chini kabisa. Lakini pia yale utakayoyasema kwa mume wako yawe ni maneno ya kuonyesha unamheshimu na kumsifia mume wako. Mwanamke mwenye akili anamsifia mume wake hata mbele ya watu. Anamsifia hata kama kuna makosa. Ukipewa zawadi na baba yako, ile zawadi inasibishe kwa mumeo. Hii ndio kheri. Nguo kweli umenunuliwa na baba yako, lakini sema alhamdulillah mume wangu, unampe heshima kupitia mdomo wako mbele ya marafiki zako. Lakini pia kumtii mume wako kwa vitendo. Matendo yako yaonekane kwamba unamtii, unamheshimu. Hii ni haki kubwa ya mume wako. Lakini katika kutii huku kuna mambo ya msingi ya kuzingatia. Jambo la kwanza katika mambo hayo, hakuna kumtii mume katika maasi. Innama ta'a takunu fil ma'ruf. Kumtii mume ni katika wema. Hakuna kumtii mumeo kuvua nikabu. Asili akakuletea hoja za kihisbi, akakambia nikabu ni mustahabu, nikabu si wajibu. Akajifanya anaegemea sana hoja za Sheikh Albani. Sheikh Albani katika ile alijitahidi na akakusia. Na yeye ni mwanadamu, pamoja kwamba Allah amempatia quwwatul aljadal. Na hoja ziko wazi, nikabu ni wajibu. Na akwaza alilmi zenye nguvu, nikabu ni wajibu. Sheikh Albani mwenyewe huyo, Allah amrehemu, ndani ya kitabu chake jilbabu almar'ati almuslima, jilbabu ya mwanamke wa Kiislamu, akasema jilbabu haiwezi kuwa jilbabu isipokuwa imekusanya sharti nane. Katika hizo akasema jilbabu lazima itoke kichwani mpaka chini ya miguu, hakutoa uso wala mikono. Lakini alhasil, pamoja na hivyo kwamba niqabu ni wajibu. Sasa tabaan aya mkeo amesoma dini, anakwambia mimi madhabu yangu naondoka na kauli ya Sheikh Albani kwamba niqabu si wajibu, navua niqabu. Na wewe unaona kwamba kuvaa niqabu ni wajibu. Wanachoona wanasema mwanamke analazimika aivae niqabu hata kama haoni hivyo kumtii mume wake kwa sababu ni mema. Kwa hiyo hakuna kumtii mume wako kuvua niqabu. Hakuna kumtii mume wako katika jambo ambalo ni maasi, kama kusafiri pasipokuwa na nini? Kusafiri pasipokuwa na maharim, wala dharura ya kufanya hivyo, au kukuvusha hijabu yako, au kukushirikisha kwenye vyama, anakulazimisha ingie kwenye vyama na watu wasioeleweka. Allah tuifanye. Katika makosa sana ya kina mama siku hizi ni kuwa na vyama, vyama vya kusaidiana. Unakaa vyama na watu ambao waovu wachafu, pale mkikutana kujadili chama chenu mnaanza kukashifu Uislamu wenu. Lakini pia vyama hivyo kwenye Uislamu hamna, hakuna vyama vya kusaidiana. Katika Uislamu sisi ni kitu kimoja, anaeleta chama kwa Uislamu anawagawa Waislamu. Wewe unakuja unatengeneza chama cha wanawake 50, alafu wengine si ubaguzi huo? Ina maana nini 50 mnasaidiana nini tu kwa sababu mna hela? Wasiokuwa na pesa muwasaidii. Wasiokuwa na chama kwa sababu hawako kwenye chama chenu hamuwasikii. Hamwendi kuwapa chakula hata kama wakipiliwa. Eti mnawasaidia majitu ambayo hata kwenye dini hayapo, eti kwa sababu yana chama. Mnaungana kwa sababu ya uwezo. Yeyote ambaye yuko kwenye vyama Waislamu atoke, amuogope Allah tabarak wa taala. Anawagawa Waislamu, analeta farka kwa Waislamu, analeta ubaguzi. Vyama, mijuguro, sijui vitu gani, mimi nikipata hiki. Waislamu, usijikalifishe kuingia kwenye madhambi yasiyokuwa ya lazima. Mama zetu, tokeni kwenye madude hayo. Alhamdulillah, siku hizi Allah anatufanyia wepesi, dini inatuunga. Kwani sote hapa tuliyokuja hapa, kuna mtu yuko kwenye chama? Sisi tuna chama hapa kilichotuunganisha? Hatuna chama sisi. Sisi dawa salafia, dawa ya haki imetuunga. Tukitoka hapo kienda mahali ukakuta Ahlusunna Waislamu ndugu zako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia qala Allah qala Rasul, basi alituachia Uislamu. Hasa nakuja mtu anatengeneza vikundi vya kisimbia. Chama sijui cha kina mama, cha ndizi tu, hiki cha kuni, hiki cha nini. Haya yote ni ugomvi, na mwisho wa vyama hivi ni kugombana. Hakuna chama kilichomalizika kwa kheri. Mwisho ni kugombana na kusengenyana na kushikana mashati. Ndio mwisho wake. Kwa hiyo turudi kwamba kina mama, hakuna kumtii mume katika maasi. Lakini utaacha yale maasi. Mathalan mwanamume amekwambia sitaki hijabu. Wewe hautomtii katika hilo, ili ataendelea kwa mume wako. Utaendelea kumtii wala usimtukane. Wewe ambaye hili sifanyi. Mkishindana kabisa kwenye dini, ni bora usalimishe dini yako, utafute njia nyingine. Lakini dini, leo wengi ndoa zinaharibika sio dini. Sio dini, amekatazwa chama alafu ndoa inaharibika. Sio dini kabisa. Akija huku kushtaki, anashtaki akishaje tukiu swali iwe umevianza dini. Simenielewa? Yaani wengi si dini. Kwa hiyo akina mama wa Kiislamu, jambo la kumtii mume ni faradhi. Kumtii mume wako. Tulia ndani ya nyumba. Jambo hilo lipo? Halipo. Ndio maana ndoa zinakuwa hatari. Mimi usiponitii na wanaume, miongoni mwa mambo ambayo yatakusaidia wewe, mume wako, mkeo kama hakutii, kazi yake ni kuongeza mke. Utapata atakayekutii. Simenielewa? Lakini ukikalia hivyo utawachukia wanawake wote. Kumbe wako wanawake watiifu. Alhamdulillah. Wako watiifu. Huyo asiyekutii wewe, muache tu, tafuta mwingine anayekutii. Ambaye anajitahidi kukuomba idhini, ni Allah atahifadhi. Naam. Jambo la pili, miongoni mwa haki za mume, la tasum illa biidhnihi. Haifai mwanamke kufunga isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Na hili ni jambo ambalo limezungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, amelizungumza. La tasumul mar'a wa ba'luha shahid illa biidhnihi. Asifunge mwanamke saumu ya sunna na mume wake akiwepo isipokuwa kwa idhini yake. Akina mama, miongoni mwa sunna anazozipenda ni kufunga, na miongoni mwa sunna anazozichukia ni makina. Simenielewa? Hizo. Na alhamdulillah, akina baba, miongoni mwa sunna tunazozipenda ni makina wa thulatha, na miongoni mwa sunna tunazozichukia ni kufunga. Kwani ushaona watu wanafunga? Kwani ukiwa na makina ndio ufungi? Ukiwa na makina, ukiwa na thulatha, ukiwa na mke, hizi hatufungi sunna. Lakini akina mama wanaziweza. Sasa imani yako isikufanye ukavuruge sheria. Simenielewa? Usifunge na mwanaume akiwa anafanya nini? Yupo isipokuwa kwa idhini yake, lakini sunna. Simenielewa hiyo? Sunna. Ama faradhi. Saumu ya Ramadhani hakuna idhini. Hakuna nini? Idhini. Au idhini. Sawa sawa iwe ndani ya mwezi wa Ramadhani au nje ya Ramadhani. Unaweza kufunga Ramadhani nje ya Ramadhani, sio? Ukiwa unalipa. Sasa hilo ni vizuri kamtaarifu mume wako. Bana mimi kesho nafanya nini? Nafunga. Ah, unalipa madeni, lakini sisi tushawali. Akamwambia hakuna kufunga leo. Ah, utanikina. Eh, nisipofunga mwanzoni. Mfito akamwambia hakuna kufunga leo kwa sababu tuna wageni, tatakiwa tule nao, usifunge. Simenielewa? Wewe na Allah ni kutini nini? Hii ni haki ambayo Allah amempa nani? Mmeo, usifunge. Lakini kama hayupo, hakuna haja kumomba ruhusa. Simenielewa Islam? Kwa sababu kuna wanawake wengine mashallah watifu sana. Mume wake yuko safarini hata anampigia simu. Ni inshallah kila kimsibe. Kama hayupo hakuna haja kupiga simu. Wewe fanya nini? Funga. Naam, miongoni mwa haki za mume wako ambazo amepewa na Uislamu, haki ya tatu, la ta'dhan li ahadin fi baitihi illa bi idhnihi. Hairuhusiwi kumleta mtu yoyote nyumbani kwake isipokuwa kwa idhini yake mumeo. Hairuhusiwi. Na hapo amesema ahlul ilm, hasa hasa wale aliowazuia ambao hawataki. Naam. Haifai kuwaruhusu watu ambao mume wako hawataki ukawaleta nyumbani kwake isipokuwa kwa idhini yake. Hata kama wengine anawataka isipokuwa waje kwa idhini. Leo narudi nyumbani unakuta kuna mtoto wa kike ndani. Huyu mfanya kazi si nimemtoa wapi? Tumekubaliana lini hilo? Na anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, alla ya'dhanna li ahadin takrahunahu. Wanawake wasiwaidhinishe, wasiwape ruhusa yeyote ambaye hamumtaki. Fi dukhuli buyutikum, kuingia ndani ya majumba yenu. Waljulusi fi manazilikum, na kukaa katika viti vyenu. Haifai kuwaruhusu watu ambao mumeo hawaridhi isipokuwa kwa idhini yake wakakaa kwenye viti vyake ndani ya nyumba yake. Sawa sawa sawa, kana almadhunu lahu rajulan ajnabiyya au imra'a. Sawa sawa, anayepewa idhini huyo kuingia ni mwanaume ambaye sio maharibu au mwanamke, au ahadan min maharimi zawja, au yoyote katika maharimu zako, hata kama ni ndugu. Mume wako akamwambia huyu dada yako simtaki hapa kwa sababu ana kidomodomo, hana adabu, wewe huruhusi kumleta. Kama ni udugu mtautengenezea kwenu, hapa hamna. Na hivyo ni vizuri, kwa sababu wewe ndio unajua maslahi huyo mke wako. Lakini leo na mkatazewe huyu unakuja huyu. Wewe mkatoka huyu rafiki unakuja huyu. Kwa hiyo ndio maana jambo la msingi, ukimkuta mama fulani amekuja nyumbani kwako na wewe hutaki, usidili na huyo mama fulani. Dili na mke wako kwanza, kwa sababu ndo anamleta. Ndio anamleta yeye, wewe ukidili na yule watapanga mbinu nyingine. Kwa hiyo ni haramu, jambo tumezuiwa. Akina mama, msimuingize yoyote katika majumba ya mume zenu isipokuwa kwa idhini yao. Leo unakuja unakuta tayari kuna wafanyakazi, tayari kuna huyu, tayari kuna huyu. Hasa ikiwa watu wengine, vipi wanaume? Haya, jambo la nne miongoni mwa haki za mke za mume, wala takhruju min baitihi illa biidhnihi. Haifai mwanamke kutoka ndani ya nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhini ya mume. Kwa idhini ya mume. Kuna mambo mawili wa Islam, kuna kutoka na maharibu, kuna idhini. Maharibu huyu unatakiwa, hauruhusiwi kusafiri. Labda unasafiri, usisafiri isipokuwa ukiwa na maharimu wako. Ama idhini ni sehemu ambayo sio safari. Ukitoka hapa kwenda Katoro hulazimiki kwenda na maharimu, lakini usitoke bila idhini. Simenielewa Islam? Eyo sio kasema kutoka hapa kwenda Katowe na mahali. Ah, hii sio safari. Safari ndio lazima mahalimu wako. Lakini kutoka hapa kwenda Katoro, hii si safari, labda ni sokoni. Ila hauruhusiwi kutoka ukaenda huko isipokuwa kwa idhini. Idhini ya mume wako, kwa sababu wewe uko chini yake. Na idhini na taarifa ni vitu viwili tofauti. Kuna idhini, kuna taarifa. Hasa leo mtu anakuta, kuna watu wanakuta anapewa taarifa tu anadhani idhini. Baba nanka kileki inshallah ni jamja jamja. Baba naka kiyaki ninja kiliniki, nyenke ninja ruanga, nyenke ninja kanaka. Mtu anakuna mashallah, kashuru mkazi wana wende imi. Tia imi ujaa antu mpaka mpe tarifa. Uya anakudharau, angekuomba idhini. Taine mpake tarifa imeo, horebe meseji ndigia. Baba naka narugao kidogo. Sasa wewe wewe mke wa pili, hapo ukuta anakuomba idhini. Ukiwa mke wa pili, baba tanakana ni shaba, ruhusa njefe, kumbe, hii ndio ruhusa hii, ndio idhini. Ama yule wa kwanza anakupaga taarifa. Sasa hivi vitu ni katika faida za kuoa mke wa pili. Bismillah Islam, ni katika faida za kuoa mke wa pili. Tunaomba Allah tabarak wa taala afungulie Waislamu. Hakuwezi ukamjali mke wa kwanza ukiwa ni mmoja. Mtanisamee wazi wangu. Wala hiyo mke wa pili ni muhimu. Kwa sababu gani? Vingine utavipata hapa. Wewe unafikiri unaomba ruhusa, kumbe unapewa taarifa. Allah amekuruzuku huyu wa pili anajua kuomba ruhusa. Ni shaba, ni shaba. Kumbe huyu mwingine akamwambia, "Ningomee sehemu fulani, ningomee sehemu fulani, banyeta, shangazi yako lake." Wewe unapewaga taarifa, huombagi ruhusa. Kwa hiyo alhasil kwamba mwanamke haruhusiwi kutoka nyumbani kwake isipokuwa aombe ruhusa kwa nani? Kwa mume. Amuombe ruhusa, huyo ni mume wako. Lakini ni raha watu hawaja, yani vitu hivi hawajavizoea, watu wana miaka. Kuomba ruhusa na yeye ni raha. Simuelewa. Ni raha. Hajavizoea kabisa. Ni wachache kumpata mke wa hivyo. Akikuheshimu anakutumia taarifa. Orufunguruzo na rusigowa mama nanka. Basi hapo amekuheshimu na amejua kwamba wewe ni mume wake. Simuelewa? Kala hata kuna kile najia ukutweke roo mtu. Kona hata angana wanangaa mjajaro, omgambile najaru woko. Simelewa. Kala, yani alhasil hapo mekuheshimu, mekutafutia ujumbe. La hivo mtakumbana kwenye mjajaro. Nojia ugure ntongo, noshangana wanele azibu zile. Vipi wa fulani, nani ugure ntongo? Yani hivo ndo maisha watu wanavyoishi. Allah tukifadhi. Aya. Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala anasema walizawji manuha minal khuruji min manzilihi illa ma laha minhu buddun. Anasema ni haki ya mume kumzuia mke wake kutoka ndani ya nyumba yake isipokuwa katika haja ambayo hakuna namna, hakuna namna, hapo naweza karuhusiwa idhini. Lakini pia anasema sawaun aradat ziyarata walidaiha au iadatihima. Sawa sawa huyo mkeo anataka kuwatembelea wazazi wake, kuwafanyia ziara, kuangalia au kuwauguza. Ameambiwa wanaumwa, mama yako anaumwa, baba anaumwa, una haki ya kumzuia. Simenelewa? Wala sifanye lolote. Ni haki yake. Baba anaumwa, mama anaumwa, waambie dada zako wapo. Waambie dada yako yupo nyumbani kwake, hakuna kuondoka. Bana mimi wewe kama unataka kwenda kuuguza mama zako, niletee idha shamsu kuwirat kichwani. Hifadhi hii sura, nitakupa ruhusa. Simenielewa Islamu? Haujahifadhi hamna kwenda. Kwao angalia siku zote usianze maneno kwamba wewe bana mimi wazazi wangu unawachukuliaga hivyo. Hamna, wazazi wako ni wazazi wako, sasa hivi ni mimi. Kwa hiyo ndio maana akina mama wanabadilishwa fikra, wanasema huo ni utumwa. Akina mama tulieni, acheni fujo, ni zamu yenu. Anasema au huduri janaza ahadima. Mwanaume ana haki ya kumzuia mkewe kuhudhuria jeneza la baba yake au mama yake kwenda kuzika. Simenielewa? Leo tu basi tu taarifa amekuta miskolu kwenye simu, amepipiwa na kwao. Yani wala hajapokea wala hajui, amekuta baba amebipu au mama no mtangano akabanga mama yantere na yantere lesu kama kwa kutia tera ya bipu tu simenelewa. Kwa hiyo haya ndio mazingira, Allah tusamehe. Anasema Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, mwanamke anasema mwanamke ambaye mwanamke mwenye mume alafu mama yake anaumwa, Imam Ahmed rahimahullah ta'ala anasema hivi, ta'atu zawjiha awjabu 'alayha min ummiha, kumtii mume wake ni wajibu kwake yeye kuliko mama yake. Illa ayadhana zawjuha, isipokuwa mume wake aitoe ruhusa. Mume akitoa ruhusa hapo sawa. Haya ndio maneno amesema ahlul ilmi. Kwa hiyo Waislamu, hii ndio haki ya mume. Sasa nyinyi mkija wakasema kwa sababu akina mama siku zote wanaridhia haki za wanaume, kwa wanaume madhalimu wanaume. Je, jipimeni kwenye hili. Hili tu, nyinyi wangapi mmewatoa mabinti zenu kwa ume zao? No, iwe nyenkeni nkwenda, nyenkeni nkwenda, kaka yawe naletea mkazi ni nkwenda nunju. Yani basi tu unaamrisha kama mama anapiga simu, salamu alaikum, iwe mwanu nyenkeni nkwenda uje ulete wifi yawe mpokee mpaka kile kitoka gobile. Yani basi, yani mpaka kile toka shamile usa bali unapokea mpaka kile kitoka zwa kile, kaka yawe na ashwera. Haya, iwe mshaija mshaija ndio muka mpaka mpate rusa ya isho. Mama, mpaka mpate rusa ya mama. Ebu mlete, mpesi. Mpesi, hiwe. Ugo mwono kamugura. Mewa. Mae, insha Allah, raija. Ndo mazingira tunaishi. Unakaa na mke wa mtu, una, wala huogopi. Kwamba mme wako, mwanaume akisikitika, anawaza mkeo, alafu wewe umekaa naye nyumbani kwako, basi ndo hayo hayo atakuja kufanyiwa binti yako huko, atakuja kufanyiwa mwingine. Hauna ruhusa ya kumtoa mke wa mtu kwake, hata kama umemzaa mwenyewe hauna ruhusa. Kwa siku umepewa 20 ndo hizo hizo, lakini mnafanya wake zenu kama vile ni watoto wenu. Lakini huko nyuma alhamdulillah mabibi zetu tumekuta kiwaheshimu wake zao. Hii kidogo ilikuwa ni nzuri, lakini unamnyanyapaza nyona bana ni nyenyani nyenkia isai 10 abayago bidanu mtu sawa mae. Mimi sifanyi hivyo, niambia haji. Tumeelewa haji. Mimi ni mume na wewe ni mama. Alafu sasa tabia nyingine akina mama, bulisaa leo wa mwana wao. Kila dakika umetembea kwa binti yako. Kivipi? Kwa simu. Asubuhi umepiga simu, mchana simu, jioni simu, kila kitu simu, kila kitu. Si sawa. Unawadibia maisha. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba haitofaa kumtoa mtoto wako kwa mume wake bila ruhusa ya mumewe. Na ndivyo wanavyotakiwa watu kuishi hivyo, kwamba mume apewe nafasi yake na huyo apewe nafasi yake. Haya Waislamu. Kwa hiyo Imam Ahmad alayhi rahmatullah. Lakini sasa hapa kuna tambii kwa kina baba, tusitumie fursa hii kuwakatili akina mama au wanawake, kuwakatili ukamzuia kweli na watu wake. Hapana, hii ni haki yako, lakini pia tumia ubinadamu. Mama yake anaumwa, sio mbaya ukaenda naye, simenelewa, simzuie ukamkatili ndugu zake wote ukawakata. Na yeye ni binadamu, amezaliwa yule, wamelea hukukuokota kwenye mjaji alo wewe ulienda ukaoa. Alhamdulillah, lazima ujue nafasi yako, kwamba kweli ombi la mama ameniomba kwamba mke wangu aende nyumbani, amekuheshimu, basi na wewe beba ile heshima yako, kwamba alhamdulillah, inshallah kesho mke wangu twende. Hivi ndipo maisha yanapokwenda na mahusiano yalikuwa mazuri. Allah atuhifadhi. Lakini katika ruhusa hapa, mambo ya kuomba ruhusa, kuna mambo yafuatayo. Mwanamke akiomba ruhusa mume wake kwenda msikitini kuswali, labda swala za jamaa kama msikiti uko karibu, Ijumaa, sio vizuri kumzuia. Haitakiwi mwanaume kumzuia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tamna'u imaa Allah masajid Allah. Au simzuie mwanamke kutoka kwenda kutafuta ilmu kusoma, wewe huwezi kumsomesha alafu namzuia asiende kusoma. Haya ni mambo ya msingi katika nukta hii. lakini swala la kutoka bila idhini ni jambo zito. Ibn Qudama, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema hivi: idha kharajat min darihi bighairi idhnihi fala nafaqata laha wala kiswa. Ikiwa mwanamke ametoka nyumbani kwa mume wake bila idhini ya mume wake, unaruhusiwa kusitisha matumizi. Simenielewa? Unaruhusiwa kusitisha matumizi wala nyumba, wakati mwingine hata nyumba pia pa kukaa, wala mavazi. Leo mtu anakutoroka anaenda kwao na watoto wote, anakaa huko alafu baadaye mwana na shasha hivi kukuhusu. Simenielewa? Naam. Kwa hiyo akiondoka kaenda kwao, usitume atamia, kwa sababu ameondoka bila adabu, ameondoka bila idhini, kwa sababu wale waliomtoa kwa nguvu ndio wamhudumie. Haya ni mazingira ambayo wala si ukatili. Maka anaenda kwao bila idhini na anatoroka, alafu akifika kule kwema izira nunju taka tuweka gana chikumi nine na mresi ile anaoya mresi ile mgambia rugei akatoroka yeye, hapa anafika hapa na nilazimisha eti nitume pesa ya mtoto, si nitume nini? Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema akitoka bila idhini ya mume wake unaruhusiwa kusitisha matumizi yake mpaka pale atakaporejea nyumbani. Jambo lingine katika nukta hii, hii ni muhimu sana. Anasema, wanasema ahlul ilm, la yahillu li ahadin, sio halali, sio ruhusa kwa mtu yoyote yule, ayamna'a zawjata an zawjiha, kumzuia mke kwenda kwa mume wake. Li ayi sababin kana, kwa sababu yoyote ile, ukamzuia mwanamke kwenda kwa mume wake, wamegombana, amepigwa, ameletwa na vudu wa damu, yeye na iluko ito kushubayo, wameyamaliza, kusipo najua naimalizaji, wametumia na simu, jamani nisame, alhamdulillah yameisha, iwe kola shubayo, ine naiwe. Tumenelewa? Kishaje kija ukuita, chakureta no jobu amba, alafu neno shubayo. Ndo hicho hicho, ndo amekichagua, ndo amekipenda. Wewe muache arudi kule kule, apigwe tena, atarudi, ndo maisha yenyewe. Kuna watu wengine maisha yao ni kupigana tu. Kwa hiyo watu aturusuru na jalie maisha yao mazuri. Wewe unaweza kuwa unagombana, unalia, unafanyaje, kimwanaume na ukikiona unaweza kukiua. Lakini ndo hicho hicho cha kwake. Kwa nini unamzuia? Simenielewa? Aliwaba watu bangaira bana, bangiraba abakazilwa abantu munju. Omwana karugayo kweli. Nasema kwa kuja na jana vigambo vingi. Mama inywe no budi huo kamba mpaba atani. Sifanya sasa unavimba kichwa nasema hili ni mwanaume hili. Alafu baada ya siku mbili tatu wanayamaliza wao. Mbona ni baba bana nenda ujishiba Mwanza. Nje ule baba na bana. Uoa. Simelewa? Kwa hiyo unaanza kutumia jazba na nguvu kubwa kwa vitu ambavyo huwezi kuvizuia. Kwa hiyo jambo la msingi, haifai kumzuia mke kwenda kwa mume wake kwa sababu yoyote ile. Wao ndio wamegombana na wao ndio wameyamaliza. Wewe anakuhusu nini? Simelewa? Pilipili ametengeneza mwingine, wewe inakuwasha wewe. Wewe kazi yako ni kusuluhisha. Wasuluhishe, alhamdulillah warudi. Sio kwamba ikishaija, sababu kuna wakati mwingine mtoto wako anasababisha na wewe unatukanwa. Tu ni magezi na isho na isho na isho na isho na isho inye kunjuma ni nje mkubono shubilejo omanyama majao uimara. Kwa hiyo na hiyo owe tayari kuganira. Simelewa? Kota ganire noja kuikara noolira noja kukubene nisasi vya ini teni maana. Lakini hawa watasemeana ambeba na ndo watoto wenyewa wametukanana, sisi mepidi watukane na sisi. Simelewa? Kwa sababu imepelekea wakatukana na wazazi. Hasa alhasil mtu asimzuie mtu kurudi kwa mke wake, mume wake. Famina al-akhta'il fahisha, miongoni mwa makosa machafu, wallati tusabbibu ahyanan firaka az-zawjayn, na miongoni mwa makosa ambayo yanasababisha kuachana kwa wanandoa wawili, ayadhhaba ahadu aqaribi az-zawja, ni kutoka mmoja katika ndugu za wake, yani ndugu yake na mwanamke, anatoka anaenda nyumbani kwa binti yake, fayamuruha bilkhuruj, anamwambisha kutoka kwenye ndoa, wayakhudhuha unwa, anamchukua kwa nguvu, min zawjiha ilayhi, kwa mume wake, wala yumkinu min irjaya. Hii ni makosa, mtu anaenda anamtoa binti yake kwa nguvu kabisa. Kwa hiyo Islam sio sasa, na haya tumeyashuhudia sana. Yaani mtu anaamua anaenda kumtoa tu basi. Kikisa amemuomba mkopo mkwewe hana.
Haya kikisa zisichenene tiki tu jali naitwa kila majali ni ziada chokaki inatakiwa kiwajali kwanza huyu aliyemuoa.
Kwa jambo la msingi wa Islam haifai miongoni mwa haki za mke asitoke ndani ya nyumba ya mume wake asipokuwa idhini yake. Miongoni mwa haki za mke za mume juu ya mke wake, haki ya tano, antahfadha mala, kuhifadhi mali zake, kulinda mali zake. Hapa pia pana shida, kulinda mali zake. Fala tatasarrafu fi mali bighairi ridha, asitumie mali yake pasipokuwa na ridha. Zile mali za mume wako wewe unatakiwa uzilinde, usihifadhi, lakini usizitumie pasipokuwa na ridha yake, wala usizitoe pasipokuwa na ridha yake. Isipokuwa sasa leo akina mama wengi wanawaibia waume zao. Hili pia ni tatizo. Mwanamume anakuwa na biashara zake, anamsogeza mkewe kwenye biashara, badala watengeneze maisha yao, yeye anafanya kazi ya kumuibia. Leo akina mama wana vibubu sana, wanaela sana kuliko faida ya duka wanapata wao kuliko hata wenye duka wenyewe. Wewe umetengeneza duka miaka kumi haujawahi kununua kiwanja, lakini mkeo ashajenga kwao. Haya ni maisha, ni maisha ya kutengeneza sura ya kuwaibia waume zenu. Huyo mume chake ni chako, kwa nini uibe vitu vyako? Hauruhusiwi kutoa chochote ukapeleka sehemu yoyote isipokuwa kwa idhini yake. Msitumie matumizi ambayo sio mazuri. Unarudi nyumbani unatafuta pasi hamna. Pasi ilika ilio wao. Mfuka yange yadija vile. Yaani khalasa na gogo vitu ndani wewe. Haya ni matumizi mabaya ya mali za mume. Kwa hiyo al-Imam an-Nawawi anasema hivi, Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, idha anfaqat min ghairi idhnin sarih, ikiwa mwanamke atatoa mali ya mume wake akaitoa sadaka pasipokuwa na ruhusa maalumu ya mume, yeye imani imempanda huko, amepigwa dawa ya kutoa ya kutoa ya kutoa, anaenda kutoa mali za mume wake bila idhini ya mume wake, Imam an-Nawawi anasema hapati ujira. Simenelewa? Umepigwa dawa ya kutoa, jamani kutoa simenti, kujenga msikiti, soda katunjaria, unaenda mume wako na mifuko yake sita ya simenti, unatoa mmoja, unauleta msikitini, haulipi kwa sababu umetoa bila idhini yake. Simenelewa Islam? Wewe ndani ya nyumba mume wako amenunua kilo 50 za mchele. Ameweka bajeti yake ya mwezi. Wewe imani imekupanda huko, sijui kitu gani hili. Umeona maskini huko msikitini, leo unachota kilo 3, kesho kilo 4. Kesho baada ya wiki mbili mchele umeisha. Mchele wangu umeenda wapi? Nimetoa sadaka. Haupati ujira. Sadaka za namna hiyo za kumuibia mume wako na kutumia hovyo, hizo haupati. Leo Allah ametujalia alhamdulillah, mume wako amechukua hela yeye kwa 50 niweke. Alafu eti kaja ombaomba mtu ana shida, umetoa 5000 umegawa, unatoa sadaka. Sadaka bila ruhusa toa kwenye mali yako. Sio mali ya mume wako. Kuhifadhi mali ya mume ni katika haki za mume wako. Utumie mali zake katika njia sawa, usimuibie wala usigawe vitu vyake pasipokuwa na ruhusa. Unakuja nyumbani unamwambia mke wangu ile kanzu yangu ya kijani kwapi? Nimempa shemeji yako. Shemeji yangu ananihusu mimi? Wewe kanzu yangu unampaje, yani kanzu yangu aende nani? Nakuta unatangana na mkodo miwa wajiteka nzuri hao. Kwa nini amevaa kanzu yangu? Eti kampa unajua nini ni kuisha vizuri. Mipaka. Simuelewa. Kwa jambo la msingi wa Uislamu kwamba mali na vitu vya mume ni muhimu sana kuheshimiwa na kutambulika. Haya ni katika masuala ambayo ahlul ilm wameyazungumzia. Na miongoni mwa haki za mume, haki ya sita, haya yanafahamika isipokuwa tunakumbushana kutokana na munasaba wenyewe. Alqana'atu wa adamul mutalabati fawqa at-taqa, ni kuridhika na hali ya mume wako na maisha aliyokuwa nayo mume wako na kutomlazimisha matumizi yanayomzidi mumeo, kutomlazimisha majukumu ambayo yako nje ya uwezo wake. Ridhika madamu ulimkubali. Labda kama alikudanganya kama mimi na ndege nafanya narusha ndege alafu kumbe hafanyi hivyo, hayo ni mambo mengine. Lakini kama unajua kabisa ni maisha ya kawaida, ridhika na mume wako. Hili ni jambo la msingi sana. Fala tanzuru ila ghairiha minan nisa. Mwanamke anatakiwa anitazame mume wake, asitazame wanawake wengine. Miongoni mwa mambo yanayoleta shida ni mambo ya kuiga. Leo unamwona anaenda darasa na kutaweka vibe vizuri, naweka vibe vizuri, naweka vibe vizuri, wewe unajitazama wewe. Haya ndio matatizo. Kwa hiyo haifai. Walitataasa bi ummahatil mu'minin. Mwanamke anatakiwa ajiliwaze na wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usimlazimishe mume wako asiyeweza, ridhika naye, ridhika na maisha yake. Mume wako unatakiwa ridhike naye yeye kama yeye. Yaani huna ruhusa ya kupenda mwingine tofauti na mume wako. Hili ni jambo la msingi. Wazuri wote wafanye sio. Mzuri ni mume wako tu. Ridhika na uzuri wa mume wako. Na ndio maana umeambiwa uinamishe macho yako. Wa kullil mu'minati yaghdhubna min absarihinna. Kwa hiyo waambie wanawake waumini wainamishe macho yao. Tunaposema kutosheka na mume, tosheka na ule uzuri alionao. Tosheka na yale maisha yake. Kama anapenda vizuri, basi ona mume wako ndio mzuri kuliko wote. Lakini pia tosheka na kile kizuri cha mume wako, tosheka na maisha yake. Nyuma tosheka na nyumba ya mume wako. Ukiangalia nyumba za watu ni za watu, si zako. Tumeelewa? Tosheka na maisha ya mume wako. Chakula anachokileta mume wako ndio hicho hicho. Kila kipato cha mume wako ndio hicho hicho. Kazi aliyonayo mume wako ndio hiyo, tosheka nayo. Maadamu mume wako anachakalika, tosheka na huyo. Lakini ukitazama watu wengine utakufa na tamaa. Wewe umekuja kwamba baba na nito tuabandiza. Chonkabo na baba jamaa yombe kaiba kitu tutachalo mbinyanzi. Mbikuhusu wewe bila kuhusu ni vya mume wako. Kwa hiyo hili pia ni tatizo akina mama wa Kiislamu. Kwamba tazameni wanawake wa Kiislamu, wanawake zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Bibi Aisha radhiyallahu anha, ma shabi'a alu Muhammadin min khubz sha'iri yawmayn mutatabi'ain. Haijawahi kutokea katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakapata kushiba na mkate mfululizo wa siku mbili. Yaani wameshiba, wamekula, wameshiba. Na katika riwaya ni kwamba haijawahi kutokea katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukawashwa moto wa chakula siku tatu mfululizo. Wakila leo jioni hawana uhakika wa kushiba, wakila kesho hawajui kama watashiba. Hao ndio maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo imetokea miaka mitatu mnakula, imetokea wiki nzima mmefululiza dona. Basi simu mama huko gari kwenda upita mtoke ile kitoke kwa wiki hiyo na kwa mara kata anorue ile tuterobu gari mbona mama unaijamaki kumkalida. Basi ndio hizo shida. Na hiyo na wewe ukija hapo unasema eh, subhana mwana wange, unamsubiri mwingine, unaanza. Haya ndio mazingira unalaza kulazimisha na mimi niendea uje ule mwana ndio ule mwana mwana ushangana na raha, kumbe unataka kuangalia mazingira wanaishi. Kwa hiyo Waislamu tosheka, alafu wafundishe mabinti zenu kutosheka na maisha. Maisha yanabadilika. Leo anaweza kuwa mazuri alhamdulillah, lakini kesho yanabadilika. Mwingine akwambia, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wanawake kwamba akthirna akthirna minas sadaqat, kithirisheni sadaka. Kwa sababu nini mtakuwa wengi motoni? Kwa sababu ya nini? Takfurna la ashira, mnakufuru sana mazuri ya waume zenu. In ahsanta ilaiha dahar, ukimfanyia mazuri miaka ukakosea, anakwambia sijawahi kuona mazuri. Hao ndio akina mama. Leo akina mama wangapi tumewakuta wanasifia waume zao, akwambia alhamdulillah. Hapo ndio utajua mwanamke salafi ni yupi. Simelewa? Hapo ndio utajua kabisa akina mama wa kisalafi, yani ni wachache. Kama wameanza kuingia ndio wanaanza kupiga hodi. Lakini bado Yani mara ngapi kwa mtamkuta mwanamke anashukuru, anaambia mume wangu alhamdulillah. Wanawake hawa walikuwa wakipewa chochote nje wanakiegemeza kwa waume zao, na mama mkwe, baba mkwe mwenye kujua kujenga, unapochukua unataka kumpa zawadi binti yako unapitia kwa mume. Chukua 1,500, ambia kijana wangu haya chukua kanunue nyama, unamtengenezee heshima. Lakini leo narudi nyumbani, nyama zote mke wangu anajua anainunua ni baba mkwe. Sasa kuna heshima hapo? Akitaka nyama inatoka kwao, samaki zinatoka kwao. Anajua kabisa, hata nikija nazo samaki kesho anajua baba yangu kampa yule. Simenielewa Islam? Vocha zinatoka kwao. Haya ndio mazingira. Ina maana unatengeneza mazingira yote. Ambia bana wange mbona nikende mombe kerenju. Ah, mwenye akili muite kijana. Ninataka kuwajengea nyumba, lakini wewe ndio msimamizi. Ili mwanaume afanye nini? Ajue heshima kabisa kwamba mume wangu anachakalika. Lakini hata wewe umepewa nguo, rafiki yako anakuuliza mashaallah ni mbona mtu bilige? Alhamdulillah. Mshaje neema Allah yamuzu. Lakini unaambia hiyo mashaje mabilege za uvivasa. Mjomba, niko na zile mjomba anunju. Basi ushamtoa, ushamharibia mume wako. Lakini mtengenezee heshima mume wako. Haya ndio mazingira yanayokuwa mazuri. Umetuma zawadi, basi jitahidi angalau usipitie kwa nani. Lakini kumfanya mume, yani kuvunja heshima ya mkweo mbele ya mke wake, pia nalo ni tatizo, nasababisha matatizo. Naam. Katika Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo maisha haya yalitokea. Hadithi nyingine zinaonyesha kwamba Mtume alikuwa akiweka chakula cha mwaka mzima ndani ya nyumba yake, lakini kinaisha mapema kwa sababu ya ihsani na jauri. Katika jambo hili Waislamu, miongoni mwa haki za mke kwa mume wake, haki za mume juu ya mke wake, antashkurahu bima yuqaddimuhu laha, amshukuru mume wake kwa yale anayomfanyia. Mshukuru basi, shukuru. Shukuru kwa maneno, shukuru kwa vitendo, shukuru kwa macho, shukuru kwa mdomo. Simenielewa Islam? Lakini mtu anakuja amekuletea kanguo, anambia inwe nauka, unakachukua na kaweka pale unaondoka. Wala ukaangalia, wala umeletewa blouse, wala hijabu, wala nikaba. Lakini mshukuru mume wako kwa zile kheri, alhamdulillah, nashukuru sana mume wangu, nashukuru kwa hiki. Hilo ni jambo adimu mno, linapatikana kwa gharama kubwa za maisha. Akina mama sasa hii kushukuru ni wachache, yeye anakishika na kinyambua tu hivi. Sasa hii haya bana, ngoja nitapitisha kwa mama fulani apitishe cheleani. Yaani tayari kasoro zishapita kabla hata kushukuru. Hapo haleti tena. Yaani umeleta nguo ya 10,000 hajashukuru. Sasa unabidi upambane ulete 20,000. Hiyo 20,000 pia inabidi upite miaka miwili upambane ulete 50,000. Sasa ndio mvumilie, mkikaa miaka mjanunuliwa nguo ni kutokana hamshukuru. Mnapoletewa 5,000 hamshukuru, kwa sababu inawezekana mwanamke anajua nguo za bei kuliko wewe. Lakini wewe umepata angalau kaela kapu, kama leo nimepata 50,000 hii, ngoja nimpelekee mama fulani nimnunulie zawadi, nimesikia analialia mikoba. Alhamdulillah, nikichukua hiki kimkoba nikipeleke. Unakipeleka nyumbani, kesho anakipa watoto. Sasa kesho ununui tena, najua kwamba ukumbe huyu ashapitia umri wa mikoba. Kwa hiyo alhasil waislamu, akina mama kuwashukuru akina baba waume zenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la yanzuru Allahu ila mra'atin la tashkuru li zawjiha. Mwana Allah hatomtazama kwa jicho la huruma mwanamke asiyemshukuru mume wake, wa hiya la tastaghni anhu, na huyo mwanamke hatosheki na mume wake. Kushukuru hili ni jambo la msingi, ni jambo zuri sana. Wewe unaweza ukapeleka kitu nyumbani zawadi, kinakaa wiki akijafunuliwa, kiko kwenye lile kopo lile lile. Sasa unajua hapo hii zawadi imekubalika. Watu arebi ratwa bilio mkafukuka kuira gurao vitao mwinka mgole au mama fulani ya bilatu wa bibi, alhamdulillah, mbali wa mta kosha nyeke nojo ushangau taka nikomo uraga ye anataka hela tu haumpa maele beba kazi ta uliwa asa ama hela ulikiro seabini lekandete bindi ulikendete angalau nenelewa beba kazi ta uliwa asa umpendi ndengure mbali wa bigure shimizi ngebi efu ishimi efu ishimi efu ishimi ya bi wakati elfu ishirini na uguzile bidhaa twae biabani vyaki amna. Hii si sawasawa, unamkatisha tamaa mwenzako. Haya, jambo lingine katika haki za mume wako, antabarra ahlahu khasatan walida, kuheshimu familia mume wako na kuwa mwema kwa mumeo. Huyo mume wako umheshimu, heshimu familia yake, hata hata wazazi wake. Ni muhimu sana kutambua nafasi ya wazazi wako. Wewe unaolewa alafu namtoa mume wako kwa wazazi wake, alafu na wanaume nao wanakaa wanaridhika. Katika mambo yanayosikitisha ni mwanamke akutoe kwa mama yako, akutoe kwa baba yako, huyu ambaye mmekutana kutana tu, simelewa, anakutoa kwa wazazi wako na wewe unaridhika. Si sawa sawa, wallahi ni jambo linalosikitisha. Leo unaweza kaishi mkeo, kila mwiki unapeleka zawadi. Je, wazazi wako zawadi wanapata? Yaani mwanamke anajua mambo yako, ananufaika na mali zako kuliko wazazi wako? Hii ni aibu. Eh? Hakuna mtu anayefaa kula jasho lako kwanza kama wazazi wako. Wazazi wako kwanza, bila wao wewe usingekuwepo. Na mzazi wako ana haki ya kutumia mali yako bila ruhusa yako. Akaja dukani, ambaye alete vocha hizo tano. Ah, sasa lete tano. Alafu kitazamo kimdai bakora. Ha, ndio hivyo. Kwa nini? Wazazi ni umma walikuwa wakali. Tukawaona kwamba hao wakali wakatili, kumbe walikuwa nasaidia. Mtoto hakui mbele ya mzazi. Hata kama uko vipi, haukui. Na ndio maana kuna makabila mengine mtoto anatandikwa bakora akiwa na mke na akiwa na watoto. Chapo bakora. Eh, hiyo ni haki, haki ya mzazi imeambatanishwa na haki ya Allah. Kila Allah anapotaja haki yake anaweka haki ya wazazi. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Wa bil walidayni ihsana. Wa bil walidayni ihsana. Leo anakuja mkeo unajifanya unampenda, anakutoa kwa wazazi wako. Ni jambo la aibu wa Islam. Mkeo analala pazuri, mama yako analala wapi? Eh, mkeo ananunua anachokitaka, mama yako ananunua anachokitaka. 1500 ukachukua mtoto kampa mama, chukua 5000 hii. 20000 chukua mzee wangu hii. Lakini ujui kama mkeo muda wote mnaachana. Muda wote tu mnaachana, anaondoka zake, na yeye kama akithamini anathamini wa kwao. Sasa ni mambo ya aibu wewe kuchukua kheri zote ukapeleka kwa mke wako. Lazima wazazi wa Islam, hatuwezi kupata maisha mazuri ikiwa wazazi wetu tutawaweka pembeni. Kwamba mimi nang'aa, mke wako anang'aa, alhamdulillah, nyumbani wazazi. Sasa ni muhimu sana, mwanamke anakuletea maneno ya hovyo kuhusu mama yako, unachekacheka. Nakwambia nomanya mama yawe na wewe na nitakuridhika. Mama na wewe naona umzee ni wapa makaikuru, una akili. Yaani mama yako anapeleka mambo ya shombo kuhusu wazazi wako, alafu unafanya nini? Naona ridhika. Tanisamee wazazi wangu. Lakini ni jambo la msingi, wazazi nafasi yao tofauti kabisa na hao. Mke wako haruhusiwi kutoka nyumbani kwako bila ruhusa. Haruhusiwi kutumia kitu chako bila idhini. Lakini kwa wazazi wanaruhusiwa kutumia bila idhini yako. Anakuja kukwambia mama chonkana wenene, ainomwaga takueleweka, anamweki taueleweka, takueleweka, taueleweka. Ukichukua zawadi unataka kumpa mama yako anakuzuia. Eh, sawa. Obanzo munju, obanzo munju. Kwani mama ni wapi, wa nje? Kwa hiyo alhasil wa Islam kwamba ni lazima, muhimu sana wake zetu wawe na adabu kwa mama zetu. Nao watambue nafasi zao. Usicheke ikiwa mwanamke analeta mambo ya hovyo kuhusu wazazi. Leo kuna mtu yani anakaa tu ana hawazi tu, mama anakuja mzazi akamwambia bana mtoto wangu na shida 10000. Unawaza, unafikiria. Tena hapo ka na shida 10000 unawaza. Akichukua mara mbili tatu anambia ah chokambo wenu lakini mkeo hauangalii hayo. Kila kitu umemkabidhi mkeo. Viwanja umeandika mwanamke nini, mwanamke mwanamke. Ufikiria mgombani, ukigombana ndio utajua kwamba yule ni nani. Kwa hiyo Waislamu, jambo la msingi kwamba akina mama, miongoni mwa haki zenu ni kuthamini familia ya mume wako. Kwanza wazazi wake, jambo la pili ni wale ndugu zake, kaka zake, kujua nafasi yao. Usije kadhani kwamba ni mtu tu umechukua. Kwa hiyo hizi ni haki za mume wako. Allahu musta'an. Tuja swali salati ya asr. Wewe swali kwanza. Naam. Kume muda bado. Naam, yaadhiniwe tumalizie Uislamu. Tukiendelea na majlisi yetu hii ya pili, na hii ikiwa ni majlisi ya tatu ya mwisho, tukitaja haki za mume juu ya mke wake. Haki za mume ni nyingi, na ndio maana tumekaa sana, kwa sababu nafasi yake ni kubwa. Naam, katika haki za mume, antahfadhahu fi dinihi wa irdihi, ni kumulindia, kumuhifadhi mume wako katika dini yake na heshima yake. Kulinda heshima ya dini yake mume wako, kumlindia heshima yake katika dini. Wabidhalika bi an la tatabarraja amama al-ajali, miongoni mwa heshima hizo mwanamke asikae uchi, asikae hovyo mbele ya wanaume ambao sio maharimu zake. Ukitembea kichwa wazi, umemvunjia mume wako heshima katika dini yake. Ukienda kuongea kuchanganyikana na wanaume ambao sio maharimu zako, umemvunjia heshima ya dini yako, dini yake mumeo. Na kutoka katika mavazi yasiyokuwa ya kisheria. Kwa hiyo hiyo ni katika haki ya mume wako, kumtunzia dini yako, dini yake mumeo. Ukijistiri, umemlindia mume wako heshima. Ukitoka nyumbani kwako umejivaa vizuri, ukifanya ibada, ukiswali, ukamwogopa Allah, umemtunzia heshima yako mume wake, heshima yake katika dini yake. Lakini katika haki za mume wako, adam imtina'iha an firashihi, kutojizuia na kutojizuia ikiwa mume wako atakuhitaji. Hili ni jambo la msingi sana ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelizungumza. Lakini pia katika haki za mume wako, miongoni mwa haki za mume wako, kulinda siri zake. Kulinda siri zake, yani siri ambazo anakupa, kutotoa siri zake, kwa sababu wewe ni mtu wake wa karibu. Mume wako amekupa siri zake, kutotoa mambo ya ndani na kuyapeleka nje. Na haya yote yako katika ile hadithi, katika kile kisa cha Umama bintul Hali, akimwambia binti yake siku alipoolewa, akamwambia ukienda huko antahfadhi lahu sirra, umuhifadhie siri zake, wala tafshina lahu sirrahu, usimtolee siri zake mumeo. Kwa sababu unapotoa siri za mume wako unamharibia mipango. Kuna kina mama hawana siri. Leo nakuja nyumbani namwambia mke wako, ambaye alhamdulillah mbweni mgode insha Allah Allah kala ajalia weekend nienda uguraka shamba kali nienda ukagura aiwee rani nitaradia ukipata. Akitoka hapo kaenda kesho darasa, alhamdulillah bila hiyo msheki anayeongeza ina magezi bila nyenye daruya ile kile taja ugure shamba anaitwa alhamdulillah ndio kuikaro. Sasa akitoka pale anamwambia mke wake yule yule shoga yake, na yeye anaenda kumwambia mume wake, umejua mama fulani kaniambia anataka kununua shamba fulani kakandi pile. Basi kesho nakuta mtu anakuijia, wewe mnaulia ngono ndio ugure shamba ama iraga yange ningenda ndio uligura shoga yako ikira ugure shamba lili nyanoa kidomodomo cha mkeo, ameenda kuropoka kule akaibusha wenye madeni. Kwa hiyo kuwa na kidomodomo kunaharibu siri, kunaharibu mipango. Mke wangu insha Allah akijalia wiki hii nitanunua pikipiki. Na yeye akienda huko anaweza mashaallah. Vile vile kutambuka ujaki nini ki bidia kuo mshaje na ugure pikipiki. Ya ugure pikipiki. Mbwenu bali nyabe ya kumorera na bonene babironda babitwara. Iwe chunkaba na kato mtonga. Mlango ndio ndio kule pikipiki. Iwe akikulile ka. Kesho nafuatwa. Ehe. Vipi nenda kula boxangi TVS. Sasa ileli yangu. Sasa pikipiki toki jugura. Haya kuitilia mipango kidomodomo cha mke. Simeelewa? Yaani usipokuwa na siri utaharibu mipango. Huenda angenunua pikipiki, alafu deni akalipa, lakini wewe umeharibu kila kitu. Amefuatwa kesho anadaiwa. Kwa hiyo kutoa siri siri kunaharibu mipango. Lakini pia kama mume wako ni mkatili, ukitoa siri atakukatili. Kwa mfano, mume wako ana tabia huko labda ni jambazi, sawa tulivu. Sasa wewe umemwona na bunduki huko, alafu ukaenda kwa sababu jamani, ikishaje chine mbundo munju. Keki la bimanya mkibazanoa. Mkijao baza naye mkijao sija cha kuita cha yendelea. Kwa nini? Kwa sababu ya kutoa siri, ya kuongea ongea ovyo. Kwa hiyo ili upange mipango mizuri ya mume wako, usitoe siri. Kile mnachokipanga subiri kipate kifanya nini? Kionekane kiwe kizuri alhamdulillah. Lakini wewe unapewa mipango, unaenda kufanya sherehe. Simelewa bana inshallah alhamdulillah tutaenda kule kiwanja Katoro umweze kukuja. Niye mchana wetaba tai wawe ni mchumbe pilau. Mwesha alhamdulillah. Kwa hiyo alhasil kwamba siri akina mama miongoni mwa haki za umezangu msiwafichulie siri zao. Lakini katika haki zao ambazo wanasema ahlul ilm ni katika kuishi na mume ni usafi. Usafi ni jambo la msingi. Wanaume wengi wanapenda usafi. Hilo pia ni jambo la msingi sana akina mama. Yanajulikana, yanafahamika, lakini tunayakumbusha tunayakumbusha kwamba usafi mwanamke siku zote anakuwa na anawaza atamfurahishaje mume wake katika mazingira ya kawaida. Mimi sikwenda wapi kutoa mfano. Wewe yani hata kitanda kina miaka 10 kimeangalia hivi. Simenielewa? Yani hata kibadilishwaje pale. Kiko vile vile. Ujiongeze angalau leo kitanda kitoke kiende huko. Yani hata mwanaume ayashazoea kwamba kauta au mchumba leo mume kama utari wewe ulo mwili ma na maneno mtoto uliyoku magurugalio. Je, anafika tu ni kudirusha kwa sababu ya kitanda kiko hapo hapo. Lakini lazima mazingira mengine mwanamke anajiongeza na leo anabadilisha na kauku leo huku leo kule alhamdulillah. Usafi. Mtu anaingia ndani nyumba chaku baza na chone ni sinia zeni kwara zilio mseduri yajaa kitanda huko na tangani nini vile vinguo vya watoto vya mavi viko huko kwenye kitanda. Sasa unalala wapi? Inabidi ulale na viatu. Kwa sababu gani? Mazingira machafu. Hali na hizi shida zote kiboko yake ni matna. Shida zote kiboko yake ni matna. Wewe utajua alhamdulillah. Ukioa mke wa pili utajua mkeo ni msafi au ni mchafu. Sasa hivi huwezi kumjua. Kwa sababu uchafu ule mtakuwa wote mnashare. Kwamba ule uchafu mnashirikiana. Huwezi jua yeye anavaa hijabu chafu na wewe kanzu yako chafu, maisha yanakwenda. Lakini siku ukioa mke wa pili utajua kumbe nguo na iliyopasiwa iko hivi. Na nguo ambaye hajapasiwa iko hivi, nguo iliyo ya kurashia riashia iko hivi. Mathna. Waislamu namalizia mazungumzo yangu kwa mathna. Ni jambo la msingi Allah tuhifadhie, na wazee wetu Allah wape nguvu, muongeze umri bado unatosha, mambo mathna. Kwa sababu leo hakuna mkisubiri ruhusa kwa mama zetu, hiyo ruhusa haipo. Kama wajaitoa miaka 40, wataitoa baada ya miaka ijayo huko. Hiyo hamna. Kwa hiyo Waislamu, kama wewe chakula hujui unakulaga muda gani. Kuna wanaume hawajui wanakula muda gani. Yaani hawana wakati wa kula. Hajui cha mchana kinadiwa saa 10 wala saa 8 wala saa ngapi. Wewe anakivamia vamia tu amekikuta. Basi ukioa mathna utajua unakula muda gani. Kwa sababu Umama bintul Harith alimwambia binti yake, akamwambia fatafakuda liwakti taamihi wa naumihi. Katika mambo ya msingi ya kumhifadhia mume wako ni kuangalia wakati wa chakula chake. Chakula, ujue mume wako anataka kula muda gani. Kuna wengine wana vidonda vya tumbo, njaa zikizidi, hasira, mwili unaongezeka unachemka. Sasa unakula makofi yasiyokuwa ya lazima kwa sababu ya kuchelewesha chakula. Kwa hiyo haya ni mazingira ambayo ni muhimu sana mama zetu wakumbushe dada zetu wanakokwenda huko, wanarudi bila sababu majumbani. ni vitu ambavyo umama alimnasibi binti yake. Chunga muda wa kula mume wako, yeye ameleta nyama ale mchana, wewe waipika usiku yako. Mpikie mchana ile mchana, ikifika usiku ile hamu imeisha. Yeye ameleta maziwa, apikiwa chai, wewe unagandisha. Haya yote ni matatizo. Lazima uchunge mazingira ya chakula. Mume wako anapenda kula nini? Anapenda kula muda gani? Simenielewa Islamu? Wewe subiri, ukiwa peke yako amesafiri, wewe kula vioro kuanzia mwanzoni mpaka jioni. Lakini mume yupo, ni lazima uhakishe chakula kila anachokitaka ukiandae vizuri mazingira. Lakini pia sehemu za kulala, wanasema muandalie mume wako sehemu za kulala, mazingira mazuri ya kulala. Usimpigishe story wakati ana usingizi. Mtu amelala TV unamgeuza na sikio hivi, wenu kireti wanki hapo mshana, mama nanka mama nanka, anaongea kuba kitu kumpuliliza. Umwache apumzike. Lazima haya ni katika mazingira ya kutengeneza maisha mazuri. Hivi ni vitu akina dada zetu akivijua, basi hawatosumbua, kesi zitapungua. Umama bintul Harith aliyasema hayo, fatafakuda liwakti manamihi wa wakti taamihi, jitahidi kulinda wakati wa chakula cha mume wako. Ni wakati gani anapenda kula, ni chakula gani anapenda kula. Lakini hayo yote Waislamu, kwa mtu mwenye mke mmoja, wewe utabidi ulivike nayo. Huwezi kujichagulia muda wa kula. Ndio hivyo washazoea miaka 10 sasa hivi hauna ratiba ya kula. Sasa unatafuta nini? Pa kupumzika ni wapi? Lazima utafute mke mwingine. Yule alhamdulillah utapata pa kula, unajua kumbe kumbe wanajua kupanga ratiba ya chakula. Lakini pia huwezi kujua kwamba ndizi zinapikwaje ukiwa na mke mmoja. Wallahi wakiwa wawili, hata kama ni ugali kuusonga utakuwa tofauti. Wote ni dona, lakini huyu kausonga huyu na huyu kasonga huyu, utakuwa tofauti. Akina mama, muache mpunguziwe majukumu. Haya majukumu ndio maana inafika hatua mtu anasafiri bila mpango kwa sababu amepachoka nyumbani. Hamna raha, yani ameshakuona wewe ni yeye, yeye ni yeye. Wewe ni yeye, yeye ni wewe. Kwa hiyo hamna raha, sasa mtu anaamua kusafiri tu aje kayoro. Kwa kipi? Sababu njuna bonayona inaba shaija. Yule mshana class vurugu. Lakini mume akioa, kwa mfano ukitaka kuyaona hayo, mume wako akisafiri akaenda, hata kula unakula kawaida. Ebi habu wankeno biyebo wa mshana na waigwe. Chokaka ubali wo. Tuene kubiri ya hivyo. Kwa hiyo mume wako akidumu na wewe muda wote, kila siku wewe unafanya shughuli, kazi kumridhisha, huwezi. Unahitaji muda wa kupumzika na wewe ulale. Unapumzikaje wakati mume wako hana safari? Kila siku uko Katoro, uko Kayanja. Unapumzikaje? Aoe mke mwingine. Ataenda kupumzika siku tatu huku, mambo ya kupasi utapumzika. Mambo ya kufua utapumzika. Mambo ya kupika utapumzika. Kwa nini? Kwa sababu kuna pa kupumzikia. Yaani mume mke wa pili anayefaidika wa kwanza ni wewe mke wa kwanza. Unafaidika. Kwa hiyo alhasil, wazee wangu, wazazi wangu, hili jambo msiliogope. Sio wala msiwazi. Hakuna mwanamke atafika tu atoe dawa akamwambia sasa hivi khalasi mambo safi. Hayupo huyo. Wewe leta mathna, leta thulatha, mwili utarudi, utanenepa. Zile shida watagawana. Shida za mke mmoja utakimbilia huko utatumzika. Lakini ukikaa na mmoja na mmoja mmoja, kuna kipindi utakimbia msikitini. Wacha kukosa kwa sababu nyumbani umebananwa, msikitini unabanwa huko. Kwa hiyo unafanyaje? Ni bora utafute safari bila ratiba. Kwa hiyo Waislamu, jambo la msingi, hizi shida za kula umechelewa, za kupikiwa ovyo ovyo, michuzi haieleweki, oa mke wa pili. Ndio utajua mke anajua kupika chapati, anajua kupika mandazi, anajua kupasi kanzu, anajua kubembeleza. Hauna kipimo, una huyo huyo, unapimia wapi? Kwani mzani unakuwa na kitu kimoja? Mzani unakuwa na huku na huku, nalinganisha. Alhamdulillah, ukienda kesho kutoka kwa mke wa pili umevaa kanzu imepasiwa, ukienda kwa mke wa kwanza ataona wivu. Sasa kumbe kesho naye atapasi. Alhamdulillah, neema hiyo. Lakini ukiwa na huyo huyo vya kupasi uvisahau. Kwa hiyo Allah tuhifadhi, Allah tusamehe. Wazee wangu mtanisamehe, lakini ndo mada yenyewe ilivyo, kwa sababu sote tupo, kina mama wapo, kina baba wapo. Allah tifali. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta.